Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența 90,4 FM vă spune Cătălin Cernătescu, cel ce va fi gazda dumneavoastră vreme de aproximativ o jumătate de ceas. Începem astăzi o nouă serie de emisiuni dedicate istoriei, civilizației și culturii bizantine, una dintre cele mai înfloritoare existente vreodată în Europa și chiar în întreaga lume. Pe malurile Bosforului lua naștere, în urmă cu 1700 de ani, Bizantionul sau Bizanțul, străvechiul oraș al Sfântului Constantin, înființat la anul 330 după Hristos, singurul oraș așezat pe două continente. Vechii istorici l-au numit minunea minunilor și ochiul lumii. Bizanțul este un oraș și totodată un imperiu. Condiția aparte a cetății modeste din strâmtoarea Bosforului a dat de timpuriu naștere legendei. Menită să devină capitala primului imperiu creștin, Bizanțul, Constantinopolul este considerat de la bun început ca o operă de inspirație divină. Dumnezeu i-a apărut împăratului Constantin pentru a-i porunci unde să așeze orașul pe malurile Bosforului. Tot o intervenție divină a precizat amplasarea exactă a Bizanțului pe malul european al Bosforului, nu în Calcedonia, aflată pe malul asiatic. În sfârșit, sub îndrumarea unui înger, Constantin a trasat conturul orașului, căruia, continuând tradiția inaugurată de Alexandru cel Mare, îi va da numele său. Întemeierea Constantinopolului, cetatea aleasă de Dumnezeu, a fost în scurtă vreme socotită ca simbolizând întemeierea Imperiului creștin. Istoriografia creștină a zămislit legenda orașului Sfânt Constantinopol, o replică s-ar spune pentru legenda păgână a Romei, iar Orientul Roman a prefăcut Constantinopolul în centrul său politic și cultural. Astfel, odată cu apariția Constantinopolului, o lume nouă intră în istorie, Bizanțul devenit Constantinopol și inaugurează Imperiul Bizantin, noul Imperiu Roman pus sub semnul noii religii. Legenda care susține că Imperiul Bizantin ar fi fost creat de creștini și pentru creștini constituie, fără îndoială, primul fapt ideologic bizantin. Numele Imperiului Bizantin este o noțiune a istoriografiei universale folosită pentru prima dată în 1557 de către istoricul german Hieronymus Wolff în lucrarea sa Corpus Historiae Bizantine. El a dorit astfel să scoată în evidență evoluția istorică independentă a Imperiului Roman de răsărit, rezultat în urma scindării din 395 după Hristos, care a avut loc până în anul 1453. Opțiunea sa a pornit de la numele anticei colonii Bizantion, pe locul căreia urma să fie ridicat Constantinopolul, pentru a reliefa caracterul grec al acestei părți a fostului Imperiu Roman. Continuatoare a tradiției imperiale romane, noua realitate politică a fost influențată de epoca Evului Mediu, greacă prin excelență, fără a anihila moștenirea antică. Întrucât numele politic de romani era disputat atât de Carol cel Mare, rege al francilor, încoronat de papă ca împărat roman, cât și de locuitorii Imperiului de Răsărit, iar ecourile erau contemporane istoricului german, el a optat pentru o denumire care, în opinia noastră, atestă caracterul de sinteză între două civilizații, greacă și romană, între două epoci istorice, antică și medievală. Pornind de la Bizantion, noțiune greacă, și de la Constantinopol, oraș imperial, în jurul căruia s-au desfășurat istoria Imperiului Roman începând din 330, Hieronymus Wolf a surprins esența. Nu a fost un imperiu grec medieval propriu-zis, baza fiind de sorginte antică greco-romană, dar nu a rămas prin excelență antic, cunoscând influențe specific medievale. Așadar, moștenirea greacă și caracterul imperial, fețele aceleiași monede supuse evoluției istorice, se îmbină în denumirea Imperiul Bizantin. Numele original al imperiului în limba greacă era Romania sau Vasilia Romeon, o traducere din limba latină a numelui imperial roman Imperium Romanorum. Imperiul Bizantin poate fi definit ca o formațiune multietnică ce s-a dezvoltat ca un imperiu creștin greco-roman, încheiindu-și evoluția istorică sub forma unui stat greco-ortodox. În secolele care au urmat cuceririlor arabe și lombarde din secolul al VII-lea, caracterul multietnic s-a menținut. În granițele statului bizantin trăiau greci, români, slavi, germanici, armeni și arabi. Bizantinii se numeau pe ei înșiși romeii, cuvânt care devenise deja un sinonim pentru eleni și mai mult ca niciodată până atunci, dezvoltându-și o conștiință națională ca cetățeni ai așa numitei Romania, așa cum se numea Imperiul Bizantin. Societatea bizantină a supraviețuit dispariției politice a statului sub loviturile turcilor otomani din secolul al XV-lea. Pe timpul ocupației otomane, grecii au continuat să se definească atât ca romeii, dar și ca elines, o trăsătură care a rezistat până la începutul secolului al XX-lea și mai persistă încă în Grecia zilelor noastre, cu toate că romeii este folosit mai mult ca nume istoric și nu ca unul oficial politic. În secolul al XVII-lea, autorii francezi, precum Montesquieu, au început să folosească denumirea dată de Hieronymus, care astfel s-a impus definitiv în istoriografia universală. De fapt, împărații creștini ai Bizanțului sunt moștenitorii direcți ai principiilor lumii romane. Cele două denumiri convenționale, Bizanț și Bizantin, au fost date de cercetătorii secolului al XVII-lea în ideea de a desemna supraviețuirea Imperiului Roman în orientul Europei sub forma Noii Rome. În cadrul istoriei medievale, istoria Imperiului Bizantin reprezintă din multe puncte de vedere un caz cu totul deosebit. Bizanțul s-a născut ca moștenitor, deci continuator al lumii romane. A fost destulă vreme un stat care s-a întins pe trei continente, în Europa, Asia și Africa, și a încetat existența la mijlocul veacului al XV-lea, fiind înlocuit din punct de vedere politic cu Imperiul Otoman. Însă începuturile Bizanțului ca realitate istorică sunt controversate. La 11 mai 330 după Hristos, împăratul Constantin cel Mare, sanctificat ulterior de Biserica Creștină, inaugura o nouă capitală pe malurile Bosforului, un oraș ce avea să-i poarte numele. Constantinopolul, care se afla pe locul unde mai înainte fusese colonia grecească Bizantion. După mulți istorici, aceasta ar fi data de naștere a noului stat, care în prima sa fază de existență nu ar fi altceva decât Imperiul Roman Creștin. La mai multe decenii după Constantin cel Mare, în anul 395, pe patul de moarte, împăratul Teodosie cel Mare împărțea din punct de vedere administrativ imperiul său în două unități teritorial-administrative, pe care le încredința spre guvernare celor doi fii ai săi, Arcadiu și Honoriu. Se năștea astfel o realitate, inițial formală, apoi efectiv istorică, a Imperiului Roman de Apus, respectiv a Imperiului de Răsărit, devenit mai târziu Imperiul Bizantin. Deci aceasta este o altă dată considerată de unii ca fiind cea a nașterii Bizanțului. Așa numitul Imperiul Roman de Apus a încetat să existe în anul 476, când generalul german Odoacru l-a depus pe Romulus Augustulus, un copil ce era considerat împărat și a trimis însemnele imperiale la Constantinopol. Atunci a încetat efectiv a mai exista Imperiul Roman în părțile apusene. Câteva decenii mai târziu, împăratul Constantinopolitan Justinian a întreprins timp de mai multe decenii un război având drept scop reconstituirea Imperiului de odinioară și de aceea, în viziunea unora, el a fost și este ultimul împărat al Romei Antice, cu moartea căruia s-ar fi încheiat existența celei mai de seamă creații politice a Antichității. Oricare ar fi însă data sa de început, Bizanțul s-a născut la hotarul dintre Antichitate și Evul Mediu și într-un spațiu geografic tricontinental. Această realitate i-a dat și o altă dimensiune menținută statornic, indiferent de dimensiunile sale teritoriale mai mari sau mai mici. În cadrul Imperiului Constantinopolitan, în mare măsură spre deosebire de Imperiul Roman, a existat o mare diversitate din punct de vedere etnic, respectiv populații din cele mai diverse în Caucaz, Asia Mică sau Peninsula Balcanică. Având o singură limbă oficială, latină și apoi greacă, impunând o singură religie, cea creștină ortodoxă, Imperiul ca atare s-a dovedit de o toleranță extremă în raport cu popoarele extrem de diverse care alcătuiau substanța sa demografică și care și-au putut astfel păstra trăsăturile lor specifice de la etnogeneză până înspre vremurile moderne. Istoria bizantină prezintă importanță din mai multe puncte de vedere. S-a reliefat deja importanța spațială a acesteia, respectiv întinderea tricontinentală și apoi bicontinentală a realității statale bizantine. Ar fi de adăugat faptul că, din punct de vedere cronologic al duratei, nicio altă formațiune statală medievală nu egalează dăinuirea milenară a statului cu capitala pe malurile Bosforului, care și-a înscris existența între dispariția Antichității și începuturile vremurilor moderne. În fond, istoria bizantină, una dintre cele mai originale și mai complexe din evoluția omenirii, reprezintă nu numai o excepție, ci și un caz de sinteză. Bizanțul a fost în toată perioada Evului Mediu o punte de legătură între Europa și Asia, între apus și răsărit, ceea ce demonstrează că în vremurile trecute nu a existat din acest punct de vedere ruptură și izolare, ci dimpotrivă legătură și interdependență, o variată interpenetrație. Bizanțul ca atare a fost o punte permanentă de circulație a valorilor între Europa și Orient, în toate planurile, de la cel spiritual la cel al economicului materialului. Bizanțul a fost o lume a culturii în care intelectualii consemnau statornic știri despre cele ce se petreceau cu ei și în jurul lor. Astfel, încă de la începuturile existenței sale, într-o lume europeană în care tradiția scrisă a fost aproape stinsă veacuri de-a rândul, Bizanțul avea rolul de martor istoric, spontan, documentat al evenimentelor ce aveau loc în lumea contemporană lui. Interesul cărturarilor bizantini s-a extins dincolo de frontierele statului lor. Astfel, o bună parte a istoriei medievale a popoarelor europene nu putea fi cunoscută fără mărturiile scrise în Bizanț. Bizanțul ca atare a fost, așa cum a demonstrat magistral marele istoric Nicolae Iorga, o sinteză între ideea politică a Imperiului Roman, cea culturală a elenismului și orientului și cea spirituală a ortodoxiei creștine. Multă vreme, istoria diferitelor popoare de la Golful Persic la Dunăre și din Caucaz la Nil se confundă cu istoria Bizanțului, după cum pe cetea acestuia, ca și pe cetea anterioară a Romei, le-a marcat destinul. Astfel de realități sunt valabile și în ceea ce privește destinul istoric al românilor, atât a celor din sudul Dunării aflați veacuri de-a rândul sub stăpânire bizantină, cât și a celor din spațiul carpato-dunărean. Nu poate fi ignorată nici dimensiunea culturală a existenței Bizanțului. El a fost păstrător statornic de neprețuit al moștenirii Antichității greco-latine, pe care a transmis-o mai departe, având un mare rol în geneza umanismului și renașterii. Bizanțul, ca realitate pregnantă a vremurilor mai vechi, a generat o anumită imagine mai cu seamă în lumea apuseană după Cruciada a IV-a. Catolicii occidentali, cuceritorii și devastatorii ai Bizanțului, au lansat o imagine negativă care s-a păstrat apoi veacuri la rând, cu reminiscențe până în zilele noastre. Trecând peste perioada lui Constantin cel Mare și ai urmașilor săi direcți, este incontestabil că istoria propriu-zisă a lumii bizantine de început aparține veacului al V-lea. Atunci Imperiul Roman de răsărit, ce devenea bizantin, a fost confruntat cu variate probleme interne și externe. În interiorul granițelor se manifestau și se combinau realități din cele mai diverse. Se manifesta în diverse forme criza structurilor sociale și economice, caracteristică dispariției sclavagismului de tip roman și genezei realităților feudale de mai târziu. Se manifestau în diverse forme efectele reformelor lui Dioclețian și Constantin cel Mare, ce își propuseseră să frâneze declinul lumii antice. Este incontestabil că, în plan intern, o realitate majoră a secolului al V-lea o constituia problema religioasă. Dacă în secolul anterior avusese loc înfruntarea dintre păgânism și creștinism, încheiată cu victoria oficializată a învățăturii lui Hristos, în secolul al V-lea a avut loc înfruntarea dintre adepții dreptei credințe și cei care, într-un fel sau altul, îmbrățișaseră ereziile interpretării diferite ale creștinismului. Atunci au apărut nestorianismul și monofizismul, cărora le-au fost consacrate două sinoade ecumenice constantinopolitane. Ereziile cristologice ale veacului al V-lea au reprezentat și o formă de opoziție a populațiilor din ținuturile orientale în raport cu guvernarea centrală, ceea ce a ușurat mai târziu arabizarea și islamizarea multora de acolo. O problemă însemnată a veacului V în istoria Bizanțului a constituit-o apărarea frontierelor. În răsărit a continuat rivalitatea cu persanii, păstrându-se în general un status quo care a durat până la cucerirea arabă. La fel ca și părțile apusene ale Imperiului, granițele europene ale Bizanțului au fost nevoite să suporte presiunea crescândă a migratorilor. Deja în anul 376, împăratul Valens acceptase stabilirea în Imperiu a unui important contingent de vizigoți. Aceștia au dominat practic peste două decenii viața internă a Bizanțului, după victoria lor de la Adrianopole din anul 378. După 402, vizigoții, sub conducerea lui Alaric, s-au îndreptat spre apus, ceea ce a creat vremelnic o relativă liniște pentru bizantini. Începând din anul 424, Bizanțul a plătit tribut hunilor cu centrul de putere în Panonia. În anii următori, hunii au combinat stoarcerea unor sume tot mai exorbitante cu atacuri devastatoare în spațiul balcanic, iar încercările bizantine de rezolvare pe cale diplomatică a problemelor au fost sortite practic eșecului. După cum se poate vedea din relatările lui Priscos, diplomat bizantin, înfrângerea hunilor în Occident în anul 451 a adus iarăși o relativă liniște. O vreme au fost acceptați ostrogoții în părțile nordvestice ca federați. În anul 488, împăratul Zenon l-a expediat spre apus pe Teodoric, împreună cu ostrogoții săi, cedându-i acestuia Italia, teritoriu asupra căruia împărații de la Constantinopol ridicau pretenții fără a mai avea vreo autoritate. Acolo, Teodoric a devenit practic independent și stăpân absolut. Odată cu împăratul Atanasie, între diferiții migratori, precum neamuri turanice, germanice, ce asaltau granița de nord a Imperiului, au apărut și primele detașamente mai consistente ale slavilor. Bucurându-se de avantajele unei forțe militare mai puternice, ale unei stări materiale mai bune, ale unei guvernări mai eficiente, Bizanțul a reușit și în veacul al V-lea să evite stabilirea masivă a barbarilor în interiorul frontierelor sale, respectiv să supraviețuiască ceea ce nu s-a întâmplat cu Imperiul Roman de apus. Mergând mai departe, în veacul al VI-lea putem afirma că acesta a fost dominat de activitatea împăratului Justinian, una dintre cele mai remarcabile figuri ale primelor secole ale Evului Mediu. În plan intern, împăratul Justinian și-a legat numele de opera legislativă. Sub directa sa supraveghere s-a făcut o sistematizare a creației juridice a romanilor, alcătuindu-se Corpus Iuris Civilis cu 4 părți componente, codul, digestele sau pandectele, institutele și novelele. Această sistematizare a dreptului roman, folosită apoi în întreaga istorie medievală a Bizanțului și a Europei răsăritene, preluată de Napoleon, se află la baza sistemului juridic al tuturor statelor moderne. Justinian s-a preocupat și de alte probleme ale situației interne. În vremea sa au fost ridicate numeroase construcții, între care și Catedrala Sfânta Sofia, devenită simbol al artei bizantine. N-au lipsit în interior nici frământările interne, nu odată în formă violentă, precum celebra răscoală Nica din anul 532. Autoritățile centrale, subordonate împăratului, au promovat atunci o politică fiscală opresivă, o intoleranță religioasă, un sistem bazat pe birocrație și corupție, ce au generat profunde nemulțumiri, consecințe grave pentru autoritatea Constantinopolului în deceniile următoare. Împăratul Justinian a rămas în istorie prin așa numita Reconchista Bizantină, tentativă de refacere a Imperiului Roman în fostele sale granițe. Timp de aproximativ 2 decenii, începând din anul 533, sub conducerea generalilor Belisarie și Narses, armatele bizantine au desfășurat ofensive în apus. Au fost recucerite cu eforturi mari și însemnate pierderi partea apuseană a Africii de Nord, Italia și o mică parte a peninsulei iberice. Cuceririle au fost înfăptuite în numele unui program social-politic, cuprins în esență în pragmatica sancțiune din anul 554, act legislativ care propunea o restaurare integrală a realităților sclavagiste ale defunctului Imperiu Roman. Pe rând, toate cuceririle sale au fost însă pierdute. De altfel, ele fuseseră scump plătite. Pentru restaurarea vremelnică și parțială a Imperiului Universal în viziune romană, împăratul Justinian sacrificase interese vitale. Astfel, în răsărit a fost nevoit să achite Imperiului Persan importante sume de bani, aducând Bizanțul practic într-o stare de vasalitate în raport cu vecinul său Constantinopolitan. La granița dunăreană a ridicat inițial o serie de fortificații și a sprijinit acțiunile unor generali capabili, precum Kilbudios. Atunci au fost create unele capete de pod în stânga Dunării, la Constantiniana Dafne, Lederata și Sucidava. Abandonarea fortificațiilor, lipsa de militari, au făcut ca granița nordică să fie trecută tot mai des de migratori, mai cu seamă avari și slavi. Aceștia au pătruns, jefuind și distrugând tot mai profund până în Peloponez și sub zidurile Constantinopolului. Timp de mai multe decenii, în timpul lui Justinian și sub urmașii săi, până în vremea împăratului Mauriciu, invadatorii slavi, avari, protobulgari, pătrundeau de regulă în imperiu, atacând orașe și sate și, încărcați de pradă în bunuri și oameni, se reîntorceau la bazele lor dincolo de frontierele imperiului. Stimați ascultători, aici punem capăt ediției de astăzi a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. În speranța că ne vom reîntâlni și săptămâna viitoare la aceeași oră, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută și la o bună reauzire!